Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 16-ն է, այսօր հողին կհանձնեն ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից սպանված 17-ամյա պատանուն, մոսկովյան մետրոյի վթարի հետևանքով տուժած երկու հայուհիներից մեկի վիճակը ծառայեղ ծանր է, այսօր տեղի է ունենում Շանթարությունյանի և ընկերների գործով դատական հերթական նիստը, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ ներկայիս պայմաններում Եվրասիական միությանն անդամակցելուց Հայաստանը տնտեսապես միայն կտուժի, Ուկրաինայում բախումները նակվում են արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է ծրագրում։ Մամուլ, բայց նախ Լուսին է Մուսայելանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Շալմյանի շրջանի նորեր քեջ գյուղի 17-ամյա բնակիչ Սմբացականյանի դին 3 հայտնաբերվել է նույն շրջանի Քարվաճար և Մանաշիտ համայնքների հարակից անտառահատվածում հրազենային վնասվածքներով, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը։ Մոսկվայի մետրոյի 3-վա վթարի հետևանքով վիրավորված երկու երիտասարդ հայ աղջիկների վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ 20 տարեկան Մերի Աշոտի Քոչարյանը ողնաշարի կոտրվածքով վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր, իսկ 23 տարեկան Աննա Օլեգի Բուլղադարյանը ծանր վիճակում վերակենդանացման բաժանմունքում է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ձերբակալել է հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, տեղեկացնում է Ռոսբալտը, վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրներին, առաջիկայում քննիչները մտադիր են Հայրապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Ըստ Ռոսբալտի, Հայրապետյանը ձերբակալվել է Կինգի Սեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակներում։ Հանցավոր խմբավորման հետ Հայրապետյանի հնարավոր կապի մասին քննիչներին հայտնել է նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստիևը, որը ցմահ բանտարկություն է կրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում մահացել է լեյտենանտ Վյուսալ Ղուրբանովը, ապա լրատվական գործակալության հավաստմամբ սպայի մահվան պատճառ է դարձել դժբախտ պատահարը, որը չի մանրամասնվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է այդ տեղեկատվությունը։ 3 Թբիլիսիի իր տան մոտ ավտոմեքենայում հայտնաբերել են Վրաստանում 1 ամիս առաջ անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ռուս Թավի քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու, Ռուսաստանում Վրաստանի նախկին դեսպան Էրոսի Կիցմարիշվիլի դիակը, ենթադրաբար դա ինքնասպանություն է, Նովոսի Գրուզիա լրատվական գործակալությանը հայտնել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Այսօր Եվրոպական միության առաջնորդների հավաքի ժամանակ կարող է հաստատվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Նոր պատժամիջոցները ներառում են մի շարք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների անուններ, որոնց հաշիվները կսառեցվեն և կարգելվի նրանց մուտքը Եվրոպա։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ադրբեջանցի դիվերսանտների խմբի թափանցումը ավարտվեց, նրանցից երկուսի գերեվարմամբ մեկին էլ ոչնչացրել են։ Դժբախտաբար այդ հրոսակների գործողությունների հետևանքով նաև հայկական կողմն է տուժել, ընդ որում խոսքը նաև խաղաղ բնակիչների մասին է։ Այսօր Չարեք տարում հողին են հանձնում Սմբատ Ցականյանին, ով նշենք ընդամենը 17 տարեկան էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր տեղի կունենա ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից սպանված 17-ամյա պատանու հուղարկավորությունը, այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Նորերքեջի գյուղապետ Արա Հովանիսյանը։ Սմբատ Ցականյանին հողին կհանձնեն Նորերքեջի հարևանությամբ գտնվող Չարեկտար գյուղում, այնտեղ Ցականյանների ընտանեկան գերեզմանատունն է։ Նշենք, որ հուլիսի 4-ից անհետ կորած 17-ամյա Սմբատի դին 3:30-ին մոտ վերջապես հայտնաբերվեց։ Պատանու դին 3 տեղափոխել էին Ստեփանակերտ փորձաքննության։ Դեռևս պարզ չէ, թե քանի օր առաջ է սպանվել Սմբատը, սակայն գյուղապետն ասում է, որ դիակի վիճակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն արևի տակ մնացել է 6-7 օր։ Նշենք, որ մոտակա գյուղերի բնակիչները, նաև Սմբատի հարազատները, ավելի քան 1 շաբաթ անարդյունք փնտրում էին տղային։ Արա Հովանիսյանի փոխանցմամբ նրա տեղը հայտնել են օրերս ձերբակալված դիվերսանտները։
Արդեն օրը թուրքերը կային, հիմնական կասկածը տրանս վրա էր։
Հենց իրենք են ասել տեղը, թավ երեխայի, որտեղ են
անել
թողել։ Իրենց հարցաքննել են և նրանք են ասել, որ
հա, հա։
Նշենք, որ այսօր Ղարաբաղի ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ Ղարաբաղի իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Սմբատ Ցականյանի դին 2014 թվականի հուլիսի 15-ին հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել է Շահումյանի շրջանի Քարվաճար և Մանաշիտ համայնքների հարակից Անտարա հատվածում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Անդրադառնալով ադրբեջանցի դիվերսանտների Քարվաճար ներթափանցմանը և պատանուսպանությանը, Նորեր քեջի գյուղապետն ասում է, որ չէին սպասում, թե կարող էր նման բան պատահել Արա Հովանեսյանի փոխանցմամբ, այս դեպքը հաշվի առնելով գյուղացիները այսուհետև ավելի զգոն պետք է լինեն, եթե տարածքում օտար մարդիկ են տեսնում, ապա անմիջապես պետք է ահազանգեն։
Պես մենք մի քիչ չատինք մեզ ազատ պահում, սրանց հետո պետք է մի քիչ զգուշ լինենք, հետո չենք սպասում այն, ինչ կատարվի։
Ինչ պետք է հիմա անել, որ կանխենք հետագայում նման դեպքեր։
Զգուշ լինել, ուրիշ ոչ մի բան, որ սաղ ժողովուրդը զգուշ լինեն, անծանոթ մարդ տեսնան միանգամից հայտնեն բան, ես ամեն ինչ կկանխվի։
Նշենք, որ թեև պաշտոնապես Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հաստատում, որ 17-ամյա Սմբատը սպանվել է դիվերսանտների կողմից, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ լուրջ հիմքեր կան պնդելու, որ հենց ադրբեջանցիներն են սպանել տղային։ Նա նշում է, ամեն տեսակի գազանություն պետք է սպասել նրանցից։
Կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ հենց դրանք են սպանել այդ երիտասարդը։ Եվ ի՞նչ մենք պիտի ակնկալենք նման գազանների։ Սա ուղղակի մարդու վայել գործողություն չէ։
Վան Բաբայան, տեղեկություններ կան, որ առանձնակի դաժանությամբ են հաս սպանները, ինչ
դուք տեղեկություններ ունեք։ Հետաքննությունը վերջնականապես կտարվի, բայց դրանից ամեն ինչ սպասելի։
Դավիթ Բաբայանը նաև ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Քարվաճարից են սկիզբ առնում Սևանը սնուցող գետերը, իսկ դա նշանակում է, որ այս տարածքին նկատմամբ հսկողությունն ու ուշադրությունը պետք է մեծացնել։ Հակառակ դեպքում, եթե հակառակորդին հաջողվի վերահսկողություն սահմանել Քարվաճարի նկատմամբ, ապա նրանք կարող են պարզապես թունավորել ջրային բոլոր ռեսուրսները։
Սա ևս մեկ առիթ է արժևորելու Քարվաճարի կարևորությունը ամբողջ հայության համար, որտեղ սկիզբ են առնում բոլոր գետերը, գիտեք, արտավորոտանը, որոնք փրկում են Սևանը։ Հիմա եթե հակառակորդը դիվերսիա է անում, ներթափանցելով 2-3 հոգով մեր տարածք, ինչ կլինի, եթե նա վերահսկի այդ տարածքը։ Սա բոլորիս համար պիտի պարզենի, որ աղաբեկչությունը լինելու լայնածավալ ցեղասպանություն են անելու, թունավորելով մեր գետերը, ամեն ինչ, բոլոր ռեսուրսները։
Ավաղ, մեր հաջորդ ռեպորտաժն էլ շատ տխուր թեմայով է, տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ երեք, ինչպես գիտեք, մետրոյում ծանր վթար է եղել։ Տուժածներից Մերի Քոչարյանին այսօր վիրահատում են, նշենք, որ տուժել է ևս մեկ հայ աղջիկ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Մոսկվայի մետրոյի 3 վավթարի արդյունքում 2 երիտասարդ հայ աղջիկ ծանր վիճակում են։ 20 տարեկան Մերի Աշոտի Քոչարյանը ողնաշարի կոտրվածքով Մոսկվայի 67-րդ հիվանդանոցում է, ինչպես քիչ առաջ տեղեկացան հիվանդանոցից, Մերիի վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ 23 տարեկան Աննա Օլեգի Բուլղադարյանը ծանր վիճակում Մոսկվայի համար 79 հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մետրոյի գնացքի վթարի հետևանքով այս պահի տվյալներով 22 մարդ է զոհվել, 129 մարդ հիվանդանոցներում են, զոհվածների ցուցակը կհրապարակվի այսօր ցերեկ։ Կատարված ահաբեկչություն չէր, Մոսկվայի իշխանությունների հրապարակած նախնական տվյալներով վթարը տեղի է ունեցել գծերի անսարքության պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ վթարի ենթարկված գնացքից տարահանվել է 1150 մարդ, հիվանդանոցներում գտնվում է, ինչպես արդեն ասացի, 129 մարդ, նրանց մի մասը ծանր վիճակում են։ Զովածների մեջ այս պահի տվյալներով չկան երեխաներ։ Վթարին հիշեցնեմ, տեղի ունեցել 3 առավոտյան Սլավյանսկի բուլվար Կայանի մոտակայքում, սա Մոսկվայի արևմուտքն է։ Գնացքի 3 վագոնները դուրս էին եկել գծերից, վագոններից մեկում մարդիկ փակված են մնացել մի քանի ժամ։ Այսօր Մոսկվայում սկո օր է, իսկ մետրոյի գնացքների երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Շանթ Հարությունյանի և նրա համախոհների գործով դատավարությունը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ այսօր ուղերձով դիմել է Երևանի քաղաքապետին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Նոյեմբերի Սեպտեմբերի 5-ի գործով այսօրվա դատական միսի մեկնարկին հայտարարությամբ հանդես եկավ Շանթ Հարությունյանը, նա դժգոհեց իշխանությունների գործունեությունից և նաև դժգոհեց հանրության վերաբերմունքից կապված իշխանության գործունեության հետ։ Շանթ Հարությունյանը մեջբերեց Եղիշե Չարենցի այս խոսքերը, աղբենքերը, բութեն այնպես կարծես շինված են տապարով։ Ապա Շանթ Հարությունյանը դիմեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, մասնավորապես Տարոն ջան, դիմում եմ քեզ, ԿԳԲ-ն մարդում փչացնում է մինչև վերջ։ Սա պատահական չէ, որ քեզ ստիպում են կանգնեցնել հենց Նիկոյանի արձանը։ Հավատա պատահական չէ, որ հենց քեզ են ստիպում երկրորդ անգամ կրկնել Շանթ Հարությունյանը և հիշեցրեց այն օրերը, երբ ինքը Տարոն Մարգարյանը և իր հոր ու Անդրանիկ Մարգարյանի մյուս ընկերներն իրենց երեխաների հետ սեղանի շուրջ էին նստում և Շանթ Հարությունյանն ասաց, որ այն ժամանակ ես խմում էին երեխաների կենացը, առաջինը հենց իր անունն էին տալիս և ասաց, որ այսօր հիմա իր հետ է իր ոսկ։ Շանթ Հարությունյանն ասաց, որ հպարտանում է, որ այդպիսի ոսկի ունի, որը հիմա նստած է հոր կողքին։ Իր խոսքի ավարտին Շանթ Հարությունյանը ևս մեկ անգամ դիմեց Տարոն Մարգարյանին ասելով, հուսով եմ Անդրանիկ Մարգարյանի արյունը քո երակներում ջուր չի դառնա։ Դրանից հետո դատարան ներկայացավ տուժող Գեգամ Խաչատրյանը, նա այն տուժողն է, որին ըստ մեղադրանքի իր բարձրախոսով ուղեղի ցնցում է պատճառել Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը։ Տուժողը իր ցուցմունքի մեջ նկարագրեց այն մանրամասները, թե ինչպես են իրենց իր պնդմամբ հարվածել Շանթն ու այդ գործով մեղադրվող մյուս քաղաքացիները, երբ ոստիկանն ասաց, որ ինքը լսել է, թե Շանթ Հարությունյանն ասում է հիմա կգնամ Բաղրամյան 26, Շանթ Հարությունյանն այստեղ բորբոքվեց և ասաց, ինչպես կարող ես ապացուցել, որ ես իրականում նման բան եմ ասել, ոստիկանն ասաց, թե չի հիշում, ովքեր են իր կողքին, որոնք կարող էին ծնվել իր այս ցուցմունքը։ Շանթ Հարությունյանը մի քանի անգամ բորբոքվեց և ասաց, որ իր բարերով ոստիկանը շար է անում։
Անցյալ տարվա մայիսի 5-ին տեղի ունեցան մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները։ Ես քվեարկել եմ զարգացող բարեկարգ, ավելի հարմարավետ Երևանի համար, ընտրել եմ համեստ և հստակ կառավարող տեսակ։ 9:11 ընտրատեղամասում ասել էր Հայաստանի նախագահ հանրապետականների առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը։ Ակնհայտ էր, որ ընտրությունները կավարտվեն հանրապետականների օգտին և նրանց ներկայացուցիչ Տարոն Մարգարյանը կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ավելի քան մեկ տարի է անցել, բարև Երևանը ամփոփում է աշխատանքը և կշտամբում ընդդիմադիրներին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամփոփելով գործունեության առաջին տարին Երևանի ավականու Բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունն արձանագրում է. «Մենք պայքարի են դուրս եկել քաղաքային իշխանությունների դեմ»։ Խմբակցության ղեկավարան այդ բախշանն ասում է, իշխող հանրապետականն այդպես էլ չհաշտվեց մտքի հետ, որ ի տարբերություն նախորդ ավականու այս անգամ որոշումներն ընդունելուց առաջ պետք է քննարկվեն։
Մինչ օրս հանրապետական խմբակցությունը բողոքում են, դժգոհում են, ինչ է, ամեն ինչի մասին խոսում եք, ամեն ինչ քննարկում եք, ամեն ինչ կասկածի տակ եք դնում և այլն, նույնիսկ պես անձնական վիրավորանքներ են հնչում։
Խմբակցության անդամ Արթուր Գասպարյանը շարունակում է, 6 հոգով որևէ ազդեցություն չեն ունենում քվեարկության վրա, բայց գոնե նախկին ավականու պես ծածկադմփոց չի արվում։
Օրակարգում ընդգրկված 20 հարցերը որոշում են կայացել 15 րոպեում, պատկերացնում եք, 15 րոպեում մենք մի հարցի շուրջ նախատում ենք ու հայտարարություններ ենք անում։
Ինչ վերաբերում է ավականու երրորդ ուժին, իրեն այլընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանին, ապա անդիմադիրները փաստում են, գոնե քվեարկության ԲՀԿ-ականները չեն տարբերվում իշխող խմբակցության անդամներից։
Առանց մեկնաբանության, դեմքի արտահայտությունից պատկերացում, հանրապետական կուսակցությունը էլ ասում, որ ինքը ժողովրդի կողքին է, ասելը մի բան է, գործելը մեկ այլ բան է։
Ես անձամբ Թամար Պողոսյանի հետ լավ աշխատում եմ, բայց նկատել եմ, հարցեր են լինում, որ ինքը անձամբ այնտեղ միայն ինքն է խոսում, շատ լավ քննադատում է, քեֆս բերում է, բայց հետո որ կողմ են քվեարկում, ինչու՞ ինձ լավ գիտեք։
Քաղաքային իշխանությունները մերժում են Բարև Երևանի առաջարկը քաղաքապետարանի կայքում ուղիղ եթերով հերարցակել ավականոնի ստերը ազգային ժողովի օրինակով։ Անահիտ Բախշյանը գիտի պատճառը։ Չեն կարող ուղիղ եթերում ցուցադրել, թե ինչպես են նիստերին լռում վարչական շրջանների ղեկավարները։ Օրինակ Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին, որ 25 տարեկանը բոլորելուն պես դարձավ Մալաթիա Սեբաստիայի թաղապետ։
Ոչ մեկը ձայն չի հանում, ոչ միայն ինքը, ով որ վարում է, նախագահն է, նա է ձայնանում, կամ Տարոն Մարգարյանը, կամ Կամո Արեյանը, և մեկ էլ նրանց, ում ձայն են տալիս։
Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության ժամկետը դարձել է դարի գաղտնիք, բայց ենթադրվում է, որ մի օր, գուցե մինչև տարեվերջ, դա այնուամենայնիվ տեղի կունենա։ Այստեղ իհարկե պայմաններն են կարևոր։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ ներկայիս պայմանները շատ անբարենպաստ են Հայաստանի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, եթե Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական միության այն պայմաններով, որոնք այսօր գործում են Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի միջև, պետք է սպասել, որ մեր տնտեսության վիճակը կվատանա։ Այսպիսի համոզմունք Բագրատյանը հայտնեց ազատության այդ զրույցում։
Անգեղծորեն ասեմ, եթե դառնանք մաքսային միության անդամ, ապա կարճ ժամկետի համար տնտեսության լավացում ես չեմ տեսնում, որովհետև այդտեղ էլ հարց է ծագում, ինչ պայմաններով կդառնանք, արդյոք մեզ թույլ կտան ունենալ բացառություններ շատ։ Եթե դառնանք այն պայմաններով, ինչով ստորագրված է մասնակցային միությունը այլևս երեք պետությունների միջև, ես սպասում եմ միաշնակ տնտեսության վատացում։
Ինչու՞։
Ոչ մենք իրենց բան ունել տալու, ոչ էլ իրենք մեզ։ Հայաստանի տնտեսությունը կազմում է մաքսային միության անդամ երկրների հնայի 0.4%։ Հայաստանի առևտրի մեջ, մաքսային միության մեջ հետ կապված գերակայում է միայն էներգոառևտրը Ռուսաստանի հետ և ուրիշ արտահանում դեպի Ռուսաստան։ Մեր առևտրի մեծ մասը առանց այդ էլ թույլ արտաքին առևտրի մեծ մասը կապված չէ մաքսային միության անդամ երկրների հետ։
Եթե մաքսային միության անդամ երկրները մեզ տան որոշակի մաքսային արտոնություններ մոտ 1000 անվանացանկի գծով, ապա այդ դեպքում ես չեմ թաքցնում, հնարավոր է խելամիտ կառավարման դեպքում ունենալ հաջողություններ և օգտագործել մաքսային միության անդամ երկրների տարածքը հանրապետության էքսպորտային պոտենցիալը մեծացնելու համար, ասաց Բագրատյանը։
Կրկնում եմ, սա քիչ հավանական է։ Մեզ այսօր իբրև սովորական գործընկեր չեն ընդունում, ել չեմ խոսում այն մասին, որ ընդունեն մի բանել 1000 անվանացակով արտոնություն տամ։
Թեև անցած տարվա վերջից Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի արագացված տեմպերով էին բանակցություններ վարում մաքսային, իսկ հետո նաև Եվրասիական միության անդամակցելու նպատակով, ինչ անգամ հարուցել էր պաշտոնական Մոսկվայի զարմանքը, սակայն մինչ օրս ոչ միայն հայտնի չէ, թե երբ է ստորագրվելու միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը, չնայած նախագահ Սարգսյանը Աստանայում խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը պայմանագիրը ստորագրել, այլև Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս պաշտոնապես չեն հրապարակել այն ապրանքների ցանկը, որոնց գծով Եվրասիական միությունում մեզ համար արվելու են բացառություններ և սահմանվելու է ցածր մաքսատուրք։ Այստեղ նույնպես հիշենք Աստանայի հայտնի գագաթնաժողովում նախագահ Սարգսյանի խոսքերը, թե մնացել է ընդամենը 2-3 տեխնիկական բնույթի հարց։
Այսօր բավական անսպասելի լուր ենք ստացել Մոսկվայից։ Ռուսաստանցի իրավապահները Մոսկովյան օդակայանում ձերբակալել են հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ԶԼՄ-ներն այսօր տեղեկություն են տարածել այն մասին, որ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ձերբակալել են 3 ռուսաստանցի հայտնի բիզնեսմեն Լևոն Հայրապետյանին։ Մասնավորապես Ռոսբալտը տեղեկացնում է, որ հայ համայնքի ամենահարուստ ներկայացուցիչներից մեկին ձերբակալել են Դոմոդեդովո օդանավակայանում, ուր նա ժամանել էր 3 Մոնակոից։ Գործարարին ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործնեության հետաքննության շրջանակներում։ Իրավապահները գործարարին տարել են հարցաքննության առաջիկա օրերին նրան կալանավորելու միջնորդություն կներկայացնեն։ Հանցավոր խմբավորման հետ Լևոն Հայրապետյանի հնարավոր կապի մասին քնիչներին հայտնել է ռուսաստանցի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստյովը, որն այս պահին ծմահ բանդարկություն է գրում։ Նախաքննական մարմինը կարծում է, որ հանցավոր խմբի կողմից իրականացվել են ավելի քան 20 ծանր հանցագործություններ, այդ թվում նաև տասնյակ սպանություններ։ Գործարարի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, հավելեմ, որ Ռոսբալտը նաև գրել է, որ Լևոն Հայրապետյանը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացման գործում և Ղարաբաղի հիմնական հովանավորներից։ մեկն է։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, սոցիալական թեմա է։ Քիմպրոմի աշխատակիցները ցույց են կազմակերպել և իրենց հասանելիք աշխատավարձն են պահանջում։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձոր Քիմպրոմ փակբաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները Լոռու մարզպետարանի դիմաց հերթական բողոքի ցույցն էին անում, պահանջելով մի քանի ամիսների աշխատավարձը։ Իրենց բողոքի ցույցերի արդյունքում երկու անգամ ստացել են մեկական ամսվա աշխատավարձ, սակայն դա բավարար չէ։
Երկու անգամ էլ մի ամսվա փոխանցում, բայց մի ամսվանը հետ ձեր չտան։ Ինչ, որ մի ճեղված փագես այդ տված գումար։
Մարդիկ 9 ամսով, 8 ամսով աշխատավարձ չեն ստացել։ Ի ընտանիքի, ի արեղին, ի թորին։
Աշխատողները պահանջում էին հանդիպում վարչապետի հետ, որպեսի վերջինս հստակեցում մտցնի, թե ինչ է լինելու Քիմպրոմի ապագան և իրենց հետագա կարգավիճակը։ Անորոշ է նաև Քիմպրոմի սեփականատիրոջ հարցը։ Աշխատակիցները չգիտեն, թե ով է գործարանի սեփականատերը, հետևաբար չգիտեն, թե ում պետք է դիմել։
Մենք չեն ասում, մեր հիմնարկի ղեկավարը ով է, որ նան դիմենք, ով է դեր տիրական ուրնանից փողելու։ Չեն ասում, ասում ենք, ասում չգիտեն։
Գործարանի աշխատողներին պետական մարմինները բազմից են առաջարկել իրենց խնդիրները լուծել դատական կարգով, սակայն ըստ Քիմպրոմցիներին դա խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը չէ, քանի որ դատական գործերը մշտապես ցկցկվում են։
Բայց այն երբ է տվել դատարանը։ 4 տարի օրինակ տվել է դատարանը։ Չկա։ Ոչ,
խոփակում
են ոչ էլ բա։ Գիտենք դատարանն ինչ միջոց է։ Բոլորս են դիտում։
Քիմպրոմի հետագա գործունեությունը կասկածի տակ է, կարծում է աշխատակիցների հետ հանդիպման եկած ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Արդեն որերորդ անգամ խոսում են Քիմ գործարանի վերագործարկման մասին, ըստ Մարուկյանի այս տեղեկությունները հավատ չեն ներշնչում։
Հիմա նորից տեղեկատվություն է եղել, որ տեսը հնարավոր է, որ առանձին վերցրած սեփականաշնորհվի, նոր դինորդինի ներդրումներ կատարվեն և այդ գումարներով նորից այս խնդիրները լուծվի։ Մեծ հաշվով հավատ չներշնչում։
Քիմպրոմցիները ամեն անգամ պահանջում են նաև, որպեսի էներգետիկա և բնական պաշարների նախկին նախարար, այժմ նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը իրենց հետ հանդիպ մանգա։ Համոզված են, որ Մովսիսյանից կստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Վերջինս սակայն ամեն անգամ խոստանում, բայց չէր գալիս։ Ցույցն ավարտվեց այն ժամանակ, երբ հայտնի դարձավ, որ այսօր ավելի ուշ Մովսիսյանը կժամանի Վանաձոր աշխատողներին հանդիպելու։
Բարեկամներ, ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումն իհարկե մտահոգում է մեզ, սակայն հայ-ռուսական հարաբերությունը ռազմական ոլորտում իր ծավալներով շատ ավելին է, քան ռուս-ադրբեջանական։ Արգենտինայում Սերժ Սարգսյանի առաջ հայտարարությունը ռուսական զենքի վաճառքից մտահոգության մասին իսկապես խառնել է հայաստանյան իշխանական և մերձիշխանական միջավայրը և կարծես թե շիլաշփոթ է ստեղծվել։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Հայաստանում իշխանության ներկայացուցիչներին էլ անակնկալի է բերել, և նրանք մի կողմից հասկանում են, որ պետք է աջակցել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, մյուս կողմից զգուշանում են չընկնել ծուղակն ու այդ հայտարարության համար պատասխան չտալ Ռուսաստանի առաջ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի հարցը իսկապես դարձել է արդեն հայաստանյան օրակարգի կարևոր մաս։ Նույնիսկ Օհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն է հայտարարում, որ զենք վաճառելով Ադրբեջանին Ռուսաստանը կկորցնի Հայաստանին որպես դաշնակից, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Իսթեբլիշմենթը զգում է, որ արդեն վտանգը անմիջականորեն մոտ է մաշկին, և այդ իսկ պատճառով արդեն բարձրաձայնում են դժգոհությունները Ռուսաստանի հասցեին։ Բարձրաձայնում են մարդիկ, որոնք լռում էին տարիներ շարունակ. ինչ է, Ռուսաստանը նոր է զենք վաճառում Ադրբեջանին, նոր է նրա հետ սերտ հարաբերություններ կառուցում, հարցերը հնչեցնում ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանի հայ-ադրբեջանական միջադեպերը իհարկե ուղիղ կապ ունեն Եվրասիական տնտեսական միության և այն իրավիճակի հետ, որ ստեղծվել է այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցության շուրջ։ Անդամակցության գործընթացը հիմա ըստ էության սառեցված է։ Պաշտոնական Երևանը ուզում է հնարավորինս արագ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, բայց չի կարողանում։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանը մտադիր է նաև Ադրբեջանին դարձնել ԵՏՄ անդամ, ու որպեսզի թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ԵՏՄ անդամ դառնան, հարկավոր է, որ նրանք միաժամանակ անդամակցեն կառույցին։ Հակառակ դեպքում, եթե կողմերից մեկը մյուսից շուտ դառնա ԵՏՄ անդամ, վետո կկիրառի հակառակորդի անդամակցության նկատմամբ կամ առնվազն նման հնարավորություն կստանա, ինչը իհարկե Ռուսաստանի սրտով չէ։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է. ինչպես է Ռուսաստանը պատրաստվում ապահով ընդունվել ԵՏՄ-ին անդամակցելու Ադրբեջանի ցանկությունը, նույն կամ գրեթե նույն կերպ, ինչպես Հայաստանի ցանկությունն ապահովեց։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, Ռուսաստանի նախագահը կանչեց նրան եւ բացատրեց. այդպես շարունակելու դեպքում վատ կլինի Ղարաբաղի համար։ Նույն կամ գրեթե նույն մտածումը կիրառվում է Ադրբեջանի դեպքում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի մեկնաբանությունը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման մասին պնդումների շուրջ։ Իրական որևէ հիմք չունեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման մասին խոսակցությունները, անիմաստ է նաև սահմանային միջադեպերը այդ հարաբերությունների հետ կապելը։ Նախ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացումը, եթե իսկապես դա լիներ, ինչու պետք է ազդեր սահմանային գոտում լարվածության վրա։ Կարծում եմ, որ ավելի շուտ հակառակը կլիներ։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում որևէ մերձեցում բացարձակապես չկա։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջի իրադարձությունը, որ տեղի է ունեցել, Ադրբեջանի կտրուկ մերժումներ, մասնակցել Ռուսաստանի կողմից առաջարկվող ինտեգրացիոն նախագծերին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի զենք վաճառելուն, ապա որպես անկախ դիտորդ կարող եմ ասել, որ որևէ նոր բան տեղի չի ունենում։ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին այդ երկրի անկախության ձեռքբերման առաջին իսկ պահից։ Իհարկե, Հայաստանի համար լավ չէ, որ Ադրբեջանի զենք է մատակարարվում, սակայն բարդ է պատկերացնել, որ ռուսները մի օր կարող են դադարել դա անել։ Դա ռուսական քաղաքականության մոդուսն է։ Քաղաքագետի այս խոսքերն են կարդում Հայոց աշխարհթերթում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Արաքս գետի հունի փոփոխության մասին մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնվել է։ Մասնագետները շարունակում են պնդել, որ մի քանի օլիգարխ ավազահանքատերերի անկշտության արդյունքում Արաքսի ափերից այնքան ավազ է հանվում, որ գետի հունը փոխվում է, նեղացնելով առանց այդ էլ փոքրիկ մեր երկրի տարածքը։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության փորձագետ Վոլոդիա Համբարձումյանը, անդրադառնալով գետի հունի խախտման հետ կապված մտահոգություններին, ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում խոստովանում է. Տարիներ առաջ Արաքսը տեղաշարժվել է, բայց հանքավայրի պատճառով չի եղել, թեև հանքավայրերն իրականում պետք է ափից հեռու գտնվեն, իսկ ահա մեզ մոտ բոլորն էլ ափն ապականում են։
Ուկրաինայում արևելյան շրջաններում վարաոտից ռազմական բախումներ են, արևմուտքն էլ ծրագրում են նոր պատժամիջոցներ, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիության առաջնորդներն այսօր ուշ երեկոյան Բրյուսելում գագաթաժողովի ընթացքում կարող են հավանության արժանացնել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, այդ մասին հայտնել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Եվրոպացի առաջնորդները փորձելու են հասնել այն բանին, որ երկու վարկային խոշոր կազմակերպություններ արգելափակեն Ռուսաստանի նոր նախագծերի համար վարկերի տրամադրումը։ Խոսքը եվրոպական ներդրումային և վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկերի մասին է։ 2013 թվականին Ռուսաստանն իր ծրագրերն իրականացնելու համար այդ երկու ընկերությունների միջոցով ստացել է ընդհանուր առմամբ գրեթե 4 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորում։ Բացի նոր վարկերի տրամադրումը արգելափակելուց, Եվրամիությունը քննարկելու է նաև արդեն գործող պատժամիջոցների ընդլայնման հարցը, մասնավորապես ավելացնելու են այն ընկերությունների և կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հաշիվները պետք է սառեցվեն Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը խաթարելու պատճառով։ Մինչ այս Եվրամիությունը սառեցրել է 72 հոգու և 2 էներգետիկ ընկերության հաշիվները, որ առնչություն են ունեցել Ղրիմի բռնակցմանը։ Ուկրաինայի ճգնաժամի լուծման համար Ռուսաստանից Եվրամիության գլխավոր պահանջները սահմանների զինյալների և տեխնիկայի հոսքը դադարեցնելն է և Պորոշենկոյի խաղաղ ծրագրին աջակցելը։ Այդ մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի մամլոխոսնակ Մայա Կոչյանչիչը։ Միևնույն ժամանակ ինքը Ուկրաինան, կարելի ասել, պատժում է իր հարևան Բելարուսին, իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ուկրաինան 2 տարով հատուկ մաքսատուրքեր է մտցրել բելարուսական կաթնամթերքի հրուշակեղենի գարեջրի համար։ Ավելի վաղ, մայիսի 1-ից, Բելարուս արտոնագրային պահանջ էր սահմանել մաքսային միությունից դուրս գտնվող երկրներից գարեջրի ներմուծման համար։ Հունիսին էլ Բելարուս արտոնագրի պահանջ սահմանեց նաև ուկրաինական կոնֆետների և հրուշակեղենի ներմուծման համար։ Ուկրաինայի արտադրողների կողմից այս որոշումը ընկալվեց որպես առաջին հերթին իրենց դեմ ուղված քայլ։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 5:30 և 7:00, իսկ ժամը 8:00 եթեր ենք հեռարձակելու մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Իրինա Հովանիսյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am/kaykech. Ցտեսություն։